En já, hann sagði mér í það sögunni sinni að hann þeir voru að smala, það var fé á vörfunum sem kallið voru, það var nefnilega sandur, þurr sandur fyrir ofan fjöruna, talsvert breitt spilda og fé sótti þangað mikið á sumarinn, þar vex fjöru erfi og sauðfé var þar talsvert og var feilt. En alltaf sem kom fór að hausta, þá var það smalað. Einu sinni voru þeir að smala arfana. Þar var meðal annars Sverrir Magnússon á Grímsstöðum og Jón Ásmundsson og fleiri. Jón sagði þetta var skroppið suður á fjörun. Og hann fann þá flösku, tóma flösku. Þegar hann kemur aftur þá var hann og spurði spjörunum út. Sérstaklega sagði hann að Sverrir hafið aðgang samur að spurja sig hvort hann hefði ekkert fundið á fjörunni. Og hann sagði að sér hún leiðist þessi eftirgang sem í Sverri. Svo hann sagði að hafa sagt, ég fann glerhöll fyrir mundar mjöll sem margur sóa tjörði. En ljótt voru spjöll að yðri nöll í hana vanta tjörði. Það átti hann við flöskun. Sverrir var nú hagmæltur líka og hefur nú sjóður tekið þessu vel. Hefur nú alls gaman af að þetta var nú orðið það gaman sem í hjóðum. Eftir Jón, fleiri, en ég er búin að gleyma þeim.
Það voru ekki fleiri menn þarna, svona skáldmæltir?
Það var Sverrir Magnússon. Hann var laglega hagmæltur. Faðir Jón Sverrissonar, sem að núna er á Trefnistu.
Já.
Eða hafði nú ekki mikið við að virkja býsti við það. En hann kastaði svona fram stökum við tækifæri svona í gamni.
Jóhú.